Gepli ýer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan koronavirus keseliniň ýurtda bardygyny inkar edýän hem bolsa koronavirus keseli bilen baglanşyklyk ýerden çäklendirmelerini gitdigiçe puhtalandyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä, şonlar ýylat köpçüligi ýurdun içinde hereket etmek üçin hökmany bolan resmi namalary alma üçin zerur bolan koronavirus testlerinden geçip bilmeýär. Indi testden geçmek we ýa-da resmi namasını almak isteyenlerden esaslı bir sebep talep edilir. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary raýatlaryň COVID-19 testinden geçmekdäki kynçylygynyň geçen hepdäniň ahirinde başlananlygyny aýdýarlar. Şu gün sanitariýa epidemiologiýa gullugy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde ýüz tutýan adamlary Aşgabat şäherine gitmek üçin zerur koronavirus sinagyndan geçirmekden ýüz öwürdi. Şundan başlap 1-nji ýanwara çenli Yurdun içinde tiyahat etme uçin esaslı bir tebep talep ediliyar. Yani işe çağırış hati, iş sapari, hasta hanadan telegramı ve şuna mengzer saatler talep ediliyar deyip Azatlığın aşkabatta kabarçası 31. Oktyabrda gurrun verdi. Kabarçıların törlerine uraya tiyahat talaplar tebepli payitahtta işleyen velayetli yaşayıcıların en çimeti aşkabada barmak mümkinçiliğinden mahrum oldu. Uçar biletlerini köydürünlür hem boldu. Bu ýagdaý daş Oguzda, Marda we Türkmenabatda bolup geçer. Häkimetler tiýada talap edilden aýdýarlar sebäplerini düşündirmeýärler. Her bir ýüz tutan adamyň ýagdaýyna aýraty inter edýärler. Ýörede döredilen komissiýa her bir adamyň sapar etmegine ruhsat bermek ýa-da gadagan etmek üçin esaslı sebäbiň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitleýär. Bu dilden aýdylýar diýip habarçymyz. Komissiýa polisiýanyň migrasiýa gullugynyň häkimliginiň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň şeýlede saglygy Birleşmiş Milletlerinin ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin vekillerinin giriyenliğini belliyer. Esaslı bir sebep talabı edin payitahtı varyan velayet yaşayıcılarına del eğitim, velayetlerin arasında hareket etmek isteyen adamlar babatında hem ulanılıyor. Düğün hopsuluk işyerlerinin umumu yığınağı geçirildi edin bir velayetlerden Aşgabat şehrine del eğitim, velayetlerin arasındaki hareketi çeklendirmek varada kararı gelindi deyip, haberçimiz 31. Oktyabrda etti. Ýylatyň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýän bu talap 29-njy oktýabrda başlandy. Ýöne häkimetler koronavirus barlyklaryna we tiýahat üçin zerur resmi namalaryň berilmegine, täze çäklendirmeleriň ýerdilmegine henidem ýazmaça görnüşde delillendirmeýär. Bir hepde öň azatlygy türkmen hökümetiniň karantin çäreleri hasta güýçlendirmek planlary mälim boldy. Çeşmelerimiz hususan da 1-nji noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary togtadyp sebitleriň arasyndaky hereketi düğününün yapıp ve hususu köpçülüklüğün çareleri qadağan edip bilecektiğini xabar verdiler. Yurdun içindeki hareket çeklendirmeleri şu yılın Mart ayında COVID-19 global pandemiyi sivilen bağlanışıklı girdilipti. Yurdun yaşayıcılarından koronavirüsün yoktuğu arada resmi nama talep edilip başlanıpti. Koronavirüs çeklendirmeleri otlu ve avtobus katına ona teyitir yetirip deşeyle de rayetlerin şahsi uloğları ulan katnamağına böbet dörüdüpti. Velayetlerin arasındaki köp avtoloğ yolları yapıldı. Hedirki vaxta bir velayetten beylekisine esasan uçar arkali barp bolyar. Türkmenistan koronavirusa mahsus alamatları bilen geçen ve ölüme sebep bolyan keselin köpçülüklüğün yayramağının devam etmeğine karamazdan yurtta COVID-19 keseli bilen keselden yekıca adamı da hatava almanlığını öne sürüyer hakimetler öz çeklendirici çarelerini yeti yokunç kesellerin yurda getirilmeğinin ve yayramağının önünü almak tağallaları bilen düşündürüyerler. Hazatlığın havarçıları Türkmenistan'da COVID-19 alamatları bilen geçen keselin devam ediyenliğini şöyle de koronavirus virus bilen keselenler barada xabar berip gelýärler. Kesel bar ýöne ähli tirkawlara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Pnevmoniýa diagnozy bilen keselen hastalar ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilýär. Köp ugly keselhanadaky köp näsagalar ýokunç keseller hastahanasyna geçirildi diýip Lebap welaýatyndaky habarçymyz 1-nji noýabrda xabar berdi. Türkmenistanyň Gündoğur welaýatynda şuňlar maska giymek düzgünliginiň bir jaý edilişine hem gözegçilik artýar. Yerli polisiýa şäherleri avtobus yolukçularını ve avtobus durulgularında duran rayetleri maskaları giymezlik sebeple tutsak ediyerler. Düzgün bozucular polisiye bölümlerine kediler. Şol bıraktığın özünde de Türkmenistan pandemiye sebeple dışarı yurtlarda kalan rayetlerini yurda getirmekini devam ettiriyer. Yan yakında Tatarstan'ın payitahtı gazından uçar bilen getirilen 274 Türkmenistanlı'nın 230'unun yerli karantin lagerinde yine de 44 adamın şehir keselhanasında yerleştirilenlüğünü yerli haberçilerimiz gurrun verdi.